الحمد لله الذي أدبنا بالقرآن الكريم وحذب أخلاقنا بسنة صاحب الخلق العظيم ودعانا إلى مكارم الأخلاق بالموعظة الحسنة والأسلوب الحكيم. فقال تعالى: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. نحمدك اللهم فضلتنا على سائر الأمم وجعلتنا عليهم شهودا، ونسألك العفو والعافية وأن تلهمنا رشدنا والدا ومولودا. واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المخاطب بقوله تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد الذي تممت خلقه وخلقه وقويت إلى الخير طرقه وفتحت به آذانا سماء وأعينا عمياء وقلوبا مغلقة القائل وهو صادق المصدوق: إنما بعثت لأتمم المكارم الأخلاق. وعلى آله وأصحابه الذين اتخذوا سيرته نبراسا لنشر الدين حتى وصلوا إلى جدار الصين شرقا وأوروبا غربا، وعلى التابعين لهم بإحسان ما تآخرت الليالي والأيام. أما بعد، عباد الله، فإن الإسلام يأمر المسلمين بأن يعيشوا مع أهل الكتاب بالعدل والاحترام واحترام الحقوق فيما بينهم. لذا نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي جيش الإسلام لما توجهوا إلى غزوة مكة، فمما أوصى به صلى الله عليه وسلم أن لا تغدروا ولا تقتلوا امرأة ولا صغيرة ولا شيخا كبيرا ولا تقطعوا شجرة. وستجدون رجالا في الصوامع معتزلين عن الناس فلا تتعرضوا لهم. الحمد لله بعدنا المؤلف بعدنا أبلنا ونزيغ الغاس من القرآن سغلو ونزيغ الغاس لا إله إلا الله محمد رسول الله قولنا لأن القرآن سغلو لا لبا منعتون سغلو تجيك وانتنكم صلى الله عليه وسلم سنة ودعانا إلى مكارم الأخلاق لا لبن بول تندو إن كنت شغني يرجوك وعلى نين إن كنت شغني يرجوك سما في الموعظة الحسنة نيكلغني يقول سنغو لسنه يسنترغ. فقال تعالى نوانا إيليا نبي عبادي أبي محمد تامم منا يمسى أني أنا الغفور الرحيم. Jinin ni nga hawa mabung bil pun bangil capi dera sama suri taham bangtak abdi mabung buka sama lebukan naku mamun na biapa mamun na biapa naba arrahim mamun na biapa yurso naba wana yaku jinura mawana yurudu wa anna azabi huwa al-azabu al-alim lahilim antuk subah. Jinin ni nga hawa mabung bilu incel man inak incel mabung bilu suhu tuwa bamdamba ti mamunna nonga arira nonga zaba findiga la nonga zaba atyonda de wunde bunde wunna nongo. Inna hadha alquran yahdi bangti alquran kanga yahdi lillati hiya aqwa yahdi akanradame akanrada tondo ndaba sulciro zugu wa yubashirul mu'minin la demul nuhur mumudam suri alul la demul nuhur mumudam nisbahirat la ilaha illallah muhammad rasulullah unkala amunna abnikum ye alladzina ya'amaluna salihat la bleu tum tum sama la bleu pour dare nole nu la bleu nole la mia ka jase la man hay kim to nam han ko to no bamaram sumuri an la mun ajira kabira to ter jiyo al jiyam dar jiyo dum belme de gondi arjana wala kiyer arjana nahmaduka حيوتم سرومن لفعل كتم بني يمبا سعب كتم بني يمبا فدرتنا على سائر الأمم يملنا أبنى حمو وغجن له وعلى إله إلا الله محمد رسول الله رمبا إن ييب زمج الفان كفهند الكور وإن أمور نبي النف قولن دم يي زمج الفان كفهند الكور من لدن نوح يي النبي نوح وجعتا النبي إيسا زمان الذي الفاكه في نبيا باي فور زمان فانغور لونا هو ممكن يكون زمان كبير وجعلنا عليهم شهودا لهلب ما تندو تتولنا يبسط الجوان داري تنبيا لما كاسمي تنبوما كاسمي ونسألك العفو والعافية سايوتم سلاموني فولة كتيا فولة كتيا فولة كت فاتلوغ فولة لبن كت لا في تنكا لا في ننا هنا تنتندو تتنو لكن نحن 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 لا شريك له وأيوانا قتل عمتاري وانا قتل بيه وانا قتل مي وانا قتل طي وانا قوين همي هم قوين ويني وانا لتكر الصمر وانا لتكر دنك وانا لتكر أسجوان لون جديد تكويني لنا أتابي جلما كسد كان جيش جيش سوى محمد أيام وانا يمسون لي وانا قنطوما وانا قنطوما تنبون وشبو بالهدى لقنغه ودين الحق للدين هي دين سيدة لينزره على الدين كله توب الدين دم الفاكة فيهم بجنغم وزيبه المخاطب بقوله تعالى وانا منبنى صغير يبيا وإنك لعلى خلق العظيم حبيب محمد سامي كمن تبوم بين بوتي جغسنغه بيبان تفول جغسن رمج الفاكة فيه طول صبا من الالعقل sayawoto wannan kusur latilare don wancan kunyin ga nabiyar ninga tamam da halkaba wa hulka sauran wani nabiyar ninga yamma fiksar nono la fiksar jordo wannan nabiyar nono fide fide me ya tira ya neri wannan nabiyar jordo fa fide ya tira ya nera wa qawaita ila alkhair turqa la hadab tira sura in kin marhi yamman ruman ruwayan wannan nabiyar sura wannan tira da me يمغلون يمغلوين وقارب الدنيا تفقم الكيوم داري لعدم يتعلم لك نبيات نبياني سببه أم تقي أعزانا سماء تبغى دين يدي وكمي لا إله إلا الله يا صبي وكمي توفيد يا صبي وانت نتوم يسترم وقمم تبغى تبغمني وعيونا عمياء لنين هند كمي توفيد يا صبي وكمي فزغ يا صبي كمي لا إله إلا الله يا صبي نبيان وكبما فان جلتفنيني وقلوبا مغلقة لشين شهي لحطاري ci sheitan fa me kishimu kugon te pegani zindi wanti kumu wanjiga iji zindi bama shinwa ne pegana kishimu ma hata halimi wanti da ni wanti kuma la shiru ringit la ilaha illallah muhammad rasulullah alqailu huwa sariful masduq nabiyatin hayyila abun yisira innama bu'istu li utamima al makarim al akhlaq sidda hakika adin wannan tun sama muhammad وانا كم سماء محمد تنبان وزيبه تم وفيدك جور سماء لم تنجل تبري جوردهم وانا لقد جور سماء سعي وقتم تروا النبي فوصلاء تلغى وعلى آله لا ذكروا جلفاك فيه وأسخابه للجان سهب تجلي الذين اتخذوا سيرته نبراسا ابن مهندك من نبيان قومي لنبيان سيروا تيارا لم تنويتا لنشر الدين نا سيدينا سيدينا حتى وصلوا إلى جدار سير sera dina maka halin talan paka halin tawatir ta inte shin lasa mun yugun kudin ooro fataka garba an lebe talla ndawru muni hunditi an taran ta tali dina pap ndani dina papre ngoti europe anti anti espagne muni um pukri yana sa temsi dan baba faji ya neba ndik na biya muni un ko sobi ki ha di pour son wende la son wende en tuntuma en yara wende dina sa wotum so wende ko so la ti darba wa ala tabi'i la nebo nebo hunna ndik bamba fa bamba funa nimma na gale ma ta aqabat al layali wal ayyam sami kame ti yongum tu keten ti tetaba amma ba'd ren puriya nyamna yemsi ren puri yar bangu jilu do nga sande tundu ni jodi ya jour sama li lo nga sande li la bu de point du tapi tam do ngi na benga ni jour songo ti jour songo ni me nga je ya wazu na ta min han kal an kal dama ta ci di lo di lo wa onam man ba jour ko ni wende fu ma li lam ko so jour ko na ma ni wende o jour songo ko ni wende ya ko mor ndawa la am wende bu mi dawa la am wende bu ma na ma zati dawa li ko na ma la am bu mi fa ha yi la to fi do to ko ko na ma ha ci o ji fa ta fi to wona ma li al ko ti ko ham ka nda a ci wa wona ma ci so al jan al jom da re wona ki het al jana ari ya yel kan la yel yel to ya ci kan ya ci ci kan la yam ka ni wona mi yele inna allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma dun zalika liman yasha an wonni wo ni wo fu wa tu bu mi ni ci fa ta fi ya mun ji fa wona ma handa ta handa wona ma dabu aya ran ba amba so tulu al jonga da wona ba hatu tu diti do la sa wa ta wa la am wonni bu mu en ce de ci la man ta ra ko se ali ba ti do al jom ya ko wona mi en ta ka ba ni so ra ti do yo ne ko ne ta mi tare ran wona hakke hen bi ko jugu la wo do ne ka zati ka ko liman ko lim mar wa jugna foni ko liman ko jugna foni ko sakramba foni sakramba onam man ko jugna ya sawa an diya famu en tiitira la ramane on wiri yo sawa son yo sawi wala son yo sawa on wiri yo sawa faaji de ko be ko so le pura on wandi la position son wo ti fonay exemple famiwa fonay to rentaro famiwa ti fokamma abha wa ti ram ambi on pam darse on pour parba la tarkamba jouni no sa ma han dikte jour son la je prends la na torsi et ça va mal darsan le faham genre ti jour en wingu se mun ko ti kana na ta mame para na dikke education de base ab nyaban wa han dikke jour ni nga ya je prends la na dikke sa ade wona bunni jour wenga wona kiti tetera kadaji ko fanande ba mane fanande ba ngal ba jour son jour son go foni me vitasa te suka foni li ilam tasa te suka e ibalam mi ko yabalam ni am ni yami yere la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi yam ne fandi mon ko fidi rinna meta wanti on no ngama biga wa on ma amana inna meta tirun no ngama biga ya li ilama kama bi fo ndo ne so troyem laye o me bi ya li ilama wa ko on no mena la ni ma haya ko ni tondo wandi da ko ti jo songo wandi pamaram di mon na mbili relle di longa han bon tonne gil fa tapi ya hanna manar ton fima dan tin tin han dik jo songo sa tin na bikam di ton organisation ha di longa organisation ha ngir organisation pour fa tapi hande tin bon jo organisation pour fa tapi be dinu jo ya ne han karme bangar ba izin ngana organisation kanga inama kiam jete ti anere la ñu lo organisation ya wone mo organisation ko di lamba dañ yi ne reñ yi de dal ha wa ka bëggu ci ya bama ay bama ante jullu ko ci ñu yam je la ka baale wa tim baa mu wasi yego hein ya pi ne ndo ma pi na la ina min ko ni ma da min nga la ñu ñam ci kada da ñu ci ko jogo sama ko jogo da men sama ni ki yam jogo da mu ñam hay mu ñam ni ci alquran ko ko ñam ma je kan som me yi je ko pa di organiser ko la chama yi organiser pour pa chapi pa ko pour venir du retour le yam ham ba je kan la ci tam ay kata ñang ni ñam ka ni sama hay yi ci bam ci na sa tan la en ci ranye li lamba la kayen di lomi ci na sa tan ni ci la ci di lomu la kayen di lami bimana am jourda ya di lomu jourdo kemi jirine kemi putoyi saa yi o yaa taara seere na taa bɛn pɛmɛ yi de kɔ seere kap fãa kɔ ya ko wosofãa zogli a woto ka ni zi kɛra ti ŋun kɛmɛ kɔ a ka wosofãa zogli a woto la ka di laabi yɔn dɔgɔ yaa di lɔn zogli la mɛ ŋa ka di laabi san ka di laabi la ne zɔzɔ ŋa fãa ka naa nafa bi ba de na mi yaa la de na to o ti a wɔn seere ti ŋun kɛmɛ ko si ni ko laare ni n'olu 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 y'a ta kan. Ye ti ban de kɔn waa laaru la mɛ iye lihilaamba ta kɛɲɛ di lɔɔmi waa laamu iye lihilaamba ta kɛɲɛ di lɔɔmi bamenga zuɣu bamenga ya lihilaamba ti duŋ sira lani biyaasini koo daara nolu lo zuɣu de meŋ ka lihilɔɔm zuɣudi zuɣu de meŋ ka lihilɔɔm zuɣudi dɛn zuɣu de meŋ malga yɛle di fãa capi zuɣu de maŋ ka zuɣu fiyaa naabo fo zuɣu de maŋ ya sɔma n na niŋa ka ba kaami pɛnga fo fiya moro fo zuɣu de maŋ ya sɔma fo kɔn wani fitina kihi ni ba pɔge fona ligi ne biyaami yele xaata bu naasa ala kadiri o kooli yim fona yele ne ba intelligent a caka n gom ne ba n na manaba kani fona tuɣu n gom ti o ti yiɣib zutan fo nyaɣam nim la maa ti tuuna n daga ya manaba na libra sɔngo ya manaba na libra sɔngo ne wa sepe e diga ti fo kyen digi terminal mathematique sepe e digi na ma abc de wa ti fo kye fo kye a kala ma digi wala terminal mathematique yi ha maani kama a jɛ kɔ fo gɛn na fo gɛn yi yiinde kelimi fo n dabɔ kɔ ŋuni yɔn yira fo n bɛ kulu kun yɔ fo n yi ba ya sɔtara fo an wa bisimi zama jɛli zama ba a bi yɛlɛ an cɛ kɔn wa n gɔm ne bɛ sanni ka tibi yɛlɛ ya taa nivo baaka ye ko gɔm ne yɛrɛ nivo université ye ko gɔm yɛrɛ nivo doctorat ko gɔm ne ba wala fo la baŋra ko min ne ba. Fo kẽ waa ne gom niŋa miki gom naŋa yaa manega ye la sãn ki zama wã sukɔ na lebga sõongo bala fo sãn wãsẽ ka ta wa nebiyaam kũmkɔɔba yeele xaatabo naasa ala kadiri o kuuli neb intelligent a caka ye ne intelii sõomye ba nir ŋa timi lebga sõongo la siyama fo zugda sãn ka sõma fo zugda sãn ka sõma tɩ tɔɔsga meŋ lebg n naa wala ne pɔɔr baabo wã wa ne sɩd meŋa bayta tɩ kana n dee fo sẽn tɩŋ pɔɔgã sa pɔɔr sãn kẽ wã baa waa ya sira yin ti ya sira ka naa de ti ne ba ŋa ne kata poɔ wa kyɛn ye la ka sakki kun tuuri ti ne sɔrɔ ka yɛl sɔn de alors que ya fo zuɣura zuɣura ka yi fo n ka rik ne biyaama zuɣura da ko ka rik ne biyaama hikima wa n ci te ti fo ka paa yɛl sɔn kan na o na dɔkɔ zuɣu sɔn rille fo tɔgɔ maane rille fo ne lihilaam taasa fo tɔgɔ man lɔ zuɣura meŋ na ti fo yi exemple ti ya fo la lumière ti ne ba pɔgda fo la lumière ti ne ba pɔgda lihilɔɔ kuuna jil fãa capi yɛ tene yela lihilɔɔ ŋa zuɣudo baa tõn sãn naan basɛ baa tõ d bɛr diina d bɛr diina la dik lihilɔɔ zuɣura wãn yeelam tɩ maan dũ wãn yeel nora maan dũ de rebi sãn dat menga tɩ b wooga dũni tɩ burki ne pili baaka lihilaama lik zʋg bãm maan yese bõna mika tɩ burki ne pili yille la yẽ sãn kan sɛ wingam tɩ ai kata yõode bas yaa la kãare zʋg sõng sãn kan sɛ tõnd tall sã yã bãm bala ka nan kõd la ya naaba zʋg sãn kan sɛ mosib waame fo yaa bãngra zʋg sõng sãn kan sɛ fo na sẽ fo na sẽ fitna ne ba nengẽ zãma wã sẽn daga ne tigma tɩ b sẽɛga wẽnna ko nerenga dar yaa rẽ kite tɩ wẽnnaam ne biyaama wẽnnaam sẽn tuma wã a rẽng tuma rẽng zʋgrga la meŋ zʋgrga n zʋgrga tɩ zʋgda kõ a yil wa pidi tɩ b yoogẽ na n tuma yoogẽ na n tuma a yella kõ a yil manegda me kazalika a rebala la fo manegb zʋgdã ne n kab lihilaam menga zĩig zemeng rãmbã bilgri wala zĩig zemeng rãmbã n ka namd b lihilaama n tara kudg sɛma wɛɛrmã yahudãngab na saa dãmba kayetɩ fo sãbra bãmb kɔa wala kayt fo ribeem nebiye wẽnnaam yeelam tɩ la yanhakum allah an allazina lam yuqatilukum fi din walam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhim wẽn ka gɩlg yãmba teela bõ manegre la tẽetɩlga ne neb ninsba n tara gbasdem yẽ yisaase wala taurat la injila zengkare yahudãnga la saa dam tɩ y bõ manegr neb ye maadaama tɩ b sãn ka gɩlg yãmb tɩgra pʋʋse la b rɩk yãmb n yi zĩig zagsẽ wã wala b dɩg wẽn tẽn tʋʋm mak tɩ zĩig kẽng ma dĩine la b gɩlga kɩɩra tũu dĩine la b deklaare zaba ne yãmba wakat kãng masã yẽ lebga depaase la maadaama gɩl bãm ka be
iba mi tundu din jami tun ya wajib ci wota ba ci ba mi fito ba mi yele jamu la tunga ya ri ci te ci tun ha na ye lu lo wa sa la me ci tun fi ni ahlul kitab rama ya bu tan la sa gamba ni ci ci la la wori hakala nisba be tun ni ta fi suba ya ri ci mo tun tun sallallahu alaihi wasallam sodatu wani na cin zabre illa sodatu wani na cin ghazwatul mu'ta mu'ta zabre bon wani onu holo te dilli ayo villa nabi amiya amen na sahaba nabi amiya amen na sahaba be nabi ya so rabb rahiyya dawa mani dawa raywa mani jure la long wirtari bilibili pour wala ñaan ci famu ñi ak jaka bi ipuy bi la ak ñam ni tapi suka santi santi on ton ci fon namba famu ñi ak jaka bi ci ci la pi pi bo la do ma watu non fi fi ci li ko bi ko lay ñu do wa ma haa ko yo ko yo ko bi na na bi na ha ka ta ha de ci mo siiba te yi mu wa yan di bulul wone baye ñu do ha nek yi mu yi ha bangun ne ni ne ka fa ba fi la kam han mo waade ni ka saara ni ni daw joonu ha yo ko da ni yo do ko ndo ko na kay ci li lo mo yu na dal section ba da ba ni ngam di ko joon ko eh ci jaba ci ni ko fi en tijem ci wala taqtu li imraata la yarwa sal dawla ko wala ha yi ci ta bi la ko ta ay tay ni wala la wala shaghira da yaro da yaro da yaro ku bi wala sheikh al kabir dai wo kunin cene cin ko ta kuri ne ai da ban shi kun ga wani ai mun ga yona san ki kur ala da kura mun ya kada wala tafta wala tafta shayra la la wali bai in ce ci ni ku ko giya da cin ci shi ta ne ma mu ta bi ci jin di ko kush ala mu ta ci ci bi shi ki hali ni cendi nafa menga wala bildi nafa menga ay hanyaka hanyaka ya jubi ya jubi ta amasi ba ne ya bai wa sa tajiduna rijala idha rasu jubina wa yanne ba fis fis wa ma mbe tajiduna men la tampa gamen mbe moyen do ti ka di sam ko ba be moyen do ti mo tajiduna ani mer la ka ba le ba ti be moyen do ti la tajiduna men mtu wende bana ta ta'arradu so wi isu wen ra pa ba inu mu ira pa ba inu mu ira pa inu mu ira pa ba bi ba hi tu de mu ni wa ya ko jodo jodo na mo ni fa jodo na na ta te ban di lo ni ya jodo nem be ye wo ni ya ba ta nta te bi an ni ji mu ni ya ma ta ni sa ro ma ni bi an to ra un du ni ya ni ya ti ay han fu ti ta 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 ti sa ni shuri ti bi ke ti ni yo pa ku an ja ta mu ni ya ma se ni bi an ni ni bay ko ni bu ma ndaal wudum ndaal wudum ma ti ko ma ri ko dum ko ngo ci ko dum mo tan ci ko te si ta an ci taw ni o si mu ji ga ba ni ya mu ci amra to bo ko ma ndaal ko ma ri ni wudum ko ngo ta 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 ci non lo an ci ta to la an wa ni hinjit hinjit ni ya ne sama ndo le wale ko wati ko ta yi ne ya ji أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. جسد فوق جسوك تكويني فوق يا من تدوما. شول شول لشو سمعت كتوك للدوم. يبقى لك شوها تقسى سيانة كتن نرنا من ملوك تولي ديك مامل تجع اللغة كما من بافي كما اللغة من بافي لم ينتي فوق من عندنا فاسا فوق من هل يفعل تنسي اللغة فاسي لو يفعل تنسي اللغة فوق réel on de fin de chapi on de fin de chapi ya je retourne au terrain sur le droit de ménager que ton ya gousro de ton rangé ton ya passé ton a organisé le même un dit que moi il n'a pas ça ton jour ni matin on tient ça ton jour ni noir ton la micro tu ton bon que de organiser y est ton y est tu dis tu ne pas elle veut dire al jour d'ari ça y a un jour on a le cours de son go on est zigni la page on a gamma zamana bane borba on a lokwa
ntarba wona passé nadama wona tippe tarabla ko wona kelen ba abla fi koto woni namti hen be yaade koto woni namti wona nuulu gaasi en ketti fiɓe wona ɓoɗoɓe wa baaɓu neere wona ketti wona kettirɓaga koso rewde wonna semaine ihlamane taaba wona semaine ihlamane taaba wonna baha tenga neema wonna son tenga jarba wonna son tenga jarba wonna kitit faa banga koso rewde wonna ri Burkina Faso an jatore en tehe tininga han nana fotini kala nafa aljondaare kelle ko taw ketto ko taw wonde ko wengo wengo hubbe dingo wengi ninga bekeli kibeda rata Burkina Faso ni no ni mahambe kyan fa gidi be wonna takani Burkina Faso au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala le vivant l'absolu par la détenteur de majesté et de munificence répand ses grâces sur le prophète Mohammed sa famille et ses compagnons ainsi que tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour du jugement dernier frères et sœurs en islam l'islam est venu apporter des valeurs morales et sociales humainement acceptables quant aux conditions morales elles sont la chose la plus sublime par laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a décrit. Allah subhanahu wa ta'ala a décrit son prophète lorsqu'il dit Wa innaka la ala khulqin azim et tu as sorti d'une moralité imminente. Et le prophète a dit Innama bu'ithtu li'utammima al-makarim al-akhlaq. Je n'ai été envoyé que pour parfaire les bonnes conduites morales. Cette restriction ainsi exprimée. Je n'ai été envoyé que, mais en évidence, que le but de la mission du prophète n'a été que de partager les conduites morales imminentes. Ainsi, les conduites morales imminentes et les bonnes mœurs englobent tout ce que la charia contient et tout ce que l'islam contient. L'homme a le physique et l'éthique. Le physique est sa forme apparente, tandis que l'éthique est la forme interne de son âme. Autant l'homme apprécie la forme apparente qui n'est pas soumise à la responsabilité juridique, autant il doit apprécier l'image interne qui est soumise à la responsabilité juridique, parce qu'elle est liée à l'esprit, à l'âme et aux instincts. Les conduites morales préconisées par l'islam sont diverses. Premièrement, le comportement de l'homme à l'égard de son Seigneur. Le musulman se comporte à l'égard de son Seigneur de la plus belle manière. En tout ce qui a un lien avec son âme, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, l'espoir d'accéder à ce qu'il a auprès de lui, sa crainte, le contentement qu'on a de lui, son invocation, la soumission à lui, l'espérance de ce qu'il détient, la confiance qu'on place en lui et la bonne impression qu'on a de lui sont-ils autre chose que les grandes conduites morales, culturelles que l'homme doit vouer à son Seigneur. Fait également partie des bonnes conduites morales de l'homme à l'égard de son Seigneur, le culte pur qu'il rend à son Seigneur, de façon à ce que son cœur soit dépouillé de tout autre être en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Deuxièmement, le comportement du musulman envers lui-même. Troisièmement, le comportement du musulman envers ses parents, sa femme et ses enfants. Quatrièmement, le comportement du musulman envers les autres musulmans. Il les traite avec sincérité et loyauté, aime pour eux ce qu'il aime pour lui-même. Il évite pour lui-même et pour eux ce par quoi Satan peut susciter l'inimitié dans leur cœur. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ses propos et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles car le diable sème la discorde parmi eux. La conduite morale ne sera fine que par la bonne parole et la bonne action. Et ne se déprave que par la mauvaise parole et la mauvaise action. Pour cela, chaque fois que les paroles et les actes de l'homme sont bons dans ses transactions et qu'il aime pour les gens autant de bien qu'il aime pour lui-même, celui-là est doté de bonne conduite morale. Toutes les vertus, comme la sincérité, la loyauté, le respect de l'engagement, l'accomplissement des devoirs, la vérité et l'absence du mensonge, l'honnêteté et l'absence de la tromperie, la bonté envers les gens et le souhait que ceux-ci soient bons avec lui, toutes ces vertus font partie de bonne conduite morale. Cinquièmement, le comportement du musulman à l'égard des non-musulmans. Le fait que les non-musulmans ne partagent pas la même foi que le musulman ne signifie pas que le musulman doit être méprisable vis-à-vis de lui. Bien au contraire, il doit bien se comporter envers lui, tant par la parole que par l'acte. Quant à la parole, Allah a dit à ses propos, et dit des bonnes paroles aux gens. Et il dit à propos de l'acte, لا يلحقكم الله على الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. Allah ne vous défend pas d'être bienfaisant et équitable envers ceux qui ne vous ont pas chassé de vos demeures, car Allah aime les équitables. Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas accepté de ses bonnes conduites morales le fait d'être bienveillant, bienfaisant et équitable envers ceux qui ne nous ont pas combattus par la religion. L'équité est la base des divers rapports avec les non-musulmans, ainsi que la bienfaisance et la bonne parole à leur égard, tant que cela n'a pas manifesté de haine contre l'islam et les musulmans. D'après l'islam, les bonnes conduites morales peuvent succinctement se définir comme étant le fait d'amener les instincts dans leurs caractéristiques, à se conformer à l'ordre du Créateur. Celui qui a doté de bon caractère est celui qui tient de bonnes paroles et accomplit de bonnes actions. Les instincts, l'habitude et l'éducation influencent beaucoup les conduites morales. Sur ce, frères et sœurs en islam, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner une part de crainte par laquelle il nous séparera du péché, de nous donner une part d'obéissance par laquelle il nous conduira à son paradis, et une part de certitude qui puisse alléger nos malheurs ici-bas. Ya Rab, fais-nous profiter de lui, de la vie et de la force durant notre vie, et fais-en pour nous un héritage. Fais que notre vengeance se porte contre ceux qui nous ont opprimés. Accorde-nous la victoire contre nos ennemis, et fais que notre malheur n'atteigne pas notre foi. Ne fais pas de cette vie ici-bas notre plus grand souci, ni la limite de notre savoir, et ne donne pas le pouvoir à ceux qui n'ont peur de miséricorde à notre égard. Seigneur, nous t'implorons d'assister le commandant de notre armée nationale et l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité, afin que le Burkina Faso soit toujours en paix et en sécurité, jouissant de la tranquillité et de l'abondance, ainsi que tous les pays du monde entier en vertu de ta miséricorde. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dhikril hakim. أقول قبل هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له القائل وهو أصدق القائلين. ما آتيتم من ربا ليربو في أموال الناس فلا يربو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله القائل وهو الصادق المصدوق. ما تلف مال في بر ولا بحر إلا بحفظ زكاة. عباد الله، المؤمن الكريم على الله من آتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهد الله إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. عباد الله، إن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه قائلا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أشهاب رسول الله وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك والعظيم سلطانك. اللهم واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين عاما برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.